Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mitt navn Marie Bringsli, og nå skal du få høre en helt spesiell episode av podcasten «Det vi lever av». Denne episoden nemlig spilt inn live på skipet Polar Queen, og episoden handler om havvind. Og med det setter jeg over til meg selv.
Og med meg I dag til å snakke litt om havvind, så har vi jo eieren selv av skipet, Christian Riba, som styreleder I Gesser Riba Shipping. Og så har vi Lars Henrik Pårup Mikkelsen, som daglig leder I Norsk Klimastiftelse. Velkommen til dere.
Takk for det.
Tusen takk. Det veldig kjekt at dere har lyst til å være med og snakke litt om havvind. Jeg tenker at vi må jo nesten begynne å få høre litt om denne fantastiske båten som vi på, Carl Christian. Kan du fortelle litt om hva slags båt Polar Queen egentlig
Ja, det kan jeg gjøre. Og nå det jo risikosport, for alle disse gule vestene, de kommer jo til å arrestere meg nå hvis jeg snubler I teknologien, sant? Men dette en såkalt IMR og CSV-skip. Og disse bokstavene står da for Inspection, Maintenance and Repair, og så står det for Construction Support. Og det inneholder jo da et bredt spekter av tjenester primært rettet mot olje-offshore-sektoren, da båten var bygget for 9 år siden. Båten cirka 110 meter lang, og der omtrent 120 køyer. Det vil si at vi som sitter her, pluss en del gjester til, kunne gått og lagt oss.
Ja. Og denne båten, nå ligger den jo I Bergen, utenfor Laksevåg, men det ikke så lenge til den skal ut på jobb. Hva for en jobb det den skal ut på?
Ja, det klart vi liker jo ikke båten liggende her. Denne båten har jo gått på ulike olje-offshore-oppdrag de første årene av sitt liv, frem til markedet så å si kollapset I 2014. Og som en parentes kan jeg jo si at rederiet vårt mistet så mye som 80% av topplinjen I løpet av ett eneste år. Og det illustrerer litt av utfordringen som bransjen kom opp I. Og som flere har vært inne på her, så nærmest snublet vi jo da litt inn I vind- og renewables-markedet, hvor båten har hatt mange oppdrag siden den gang. Det oppdraget den akkurat nå skal ut på tilbake til en stor gassplattform utenfor UK med en britisk operatør. Så dette illustrerer jo godt hvordan denne type skip vandrer litt mellom de ulike segmentene.
Men kunne du tenke deg å ha den på flere havvindoppdrag fremover?
Det kommer, garantert.
Ja. Lars Henrik, du har vært med I podcasten vår før. Og for nesten nøyaktig ett år siden, så var du ganske bastant I uttalelsene dine om havvind. Du sa at Norge rett og slett var en sinke på dette området. Du enig med det I dag?
Om jeg enig med meg selv?
Ja.
Ja, og nå har vi vært på et seminar ombord I båten I dag, sant? Og vi fikk høre hva regjeringen planlegger og tenker om havvind. Så selv om det har skjedd noe på det siste året, sant? Vi har fått en investeringsbeslutning på Hywind Tampen, regjeringen har lyst ut området, jeg har gjennomført en høring på hvilke områder som eventuelt skal åpnes for havvind, så det vel likevel en veldig passivitet I politisk ledelse. Og det ble etterlyst I dag noen sånn klare mål, retning og hva vi skal få til på norsk sokkel. Og jeg vil ikke si at vi har fått egentlig noen signal som tyder på at vi noe annet enn en sinke I Norge. Men heldigvis så har du et næringsliv som likevel klarer å kapre stadig større andeler av et voksende havvindmarked globalt.
Mm. Ja, jeg skulle til å si det, fordi at det har jo vært utrolig mye oppmerksomhet rundt havvind de siste årene, sant? Vi har jo hørt at alt fra verft til offshore-rederier, oljeselskaper og leverandørbedrifter, de har lyst til å satse på havvind. Så det må jo ha skjedd et eller annet de siste årene, selv om vi kanskje fortsatt en sinke.
Ja, altså det aller, aller viktigste har skjedd, det jo det at kostnadene for havvind, altså den strømmen du produserer, den blir billigere og billigere for hvert eneste prosjekt. Og kan illustrere det egentlig veldig godt med, hvis du ser på Storbritannia, som på en måte verdensledende innenfor havvind. Går du tilbake til 2015, så koster strømmen fra et stort havvindprosjekt, det koster 1 krone og 20 øre cirka. Doggerbank-prosjektet, som Equinor nå var med og vant på slutten av 2019, så prisen I 40 øre. Og det har skjedd altså I løpet av 4 år. Så en fantastisk kostnadsutvikling, som gjør at nå så snuser du faktisk på den samme prisen som det en del av fossil kraftproduksjon av det det koster. Så klart at for de landene som skal bytte ut store mengder fossil energi med ren energi, så blir jo havvind veldig mer attraktivt. Og det gjør jo også at, ser du rundt oss I Nordsjøbassenget, så har jo alle land veldig, veldig ambisiøse planer for hva de har tenkt å bygge ut frem mot 2030.
Mm. Så det skjer mye, og det skjer ting raskt.
Et enormt tempo. Altså, ved utgangen av 2019 så var det cirka 30 gigawatt installert havvind I verden. EU-landet alene, de skal installere 100 gigawatt frem mot 2030. Så det sier noe om at det som har blitt stort på kort tid skal bli enda mye større.
Mm. Nå blåser det godt I teltet her, og vi må bare ta forbehold om at det kan bli litt knyttring på opptak. Men Paul Christian, hvor stort havvind egentlig blitt for dere?
Havvind har for oss I nå 10 år vært en viktig, kan man si, attåtnæring til det som vi primært holdt på med, og gradvis så har andelen havvind øket for våre virksomheter, eller for våre skip. Og det som jo spennende jo da å se fremover, at her ligger der et sånt potensiale som gjør at dette faktisk kan ta over, og etter hvert kanskje bli et av hovedsatsningsfeltene våre også.
Ja, kan det bli det? Kan det bli det viktigste for dere?
Altså da det jo litt interessant å gå opp igjen den historiske løypen hvor I hvert fall vår inngang I dette startet jo for nesten 100 år siden da vi drev med fisk og fangst. Og så tok den kompetansen oss inn mot forskning og særlig isgående forskning på Sydpolen og Nordpolen. Og så hadde vi jo mannskaper ombord som var vant til å ha trålen ute I sjøen. Og de kunne da lett konvertere den kompetansen over til å ha seismiske kabler ute I sjøen. Det var ikke så lett for en skipper og en chief på en bulkbåt eller en tankbåt å ha plutselig noe I sjøen som hang bak skipet. Og denne seismikkvirksomheten var det da som også ga oss veien inn mot subsea. Og nå danner da subsea en flott adgang inn I vind. Sånn at dette jo den kontinuerlige transisjonen som har vært I denne bransjen, og for så vidt som Norge også har vært god på tidligere, sant? Og som vi nå må prøve å profitere på.
Så det du sier at dere har gjort noe lignende før da?
Dette kjent stoff for oss, og det jo hele tiden å søke etter muligheter ved å på en måte ta med deg den erfaringen, kompetansebasen du har fra, la oss si, en sektor, et segment, og så bruke den og gradvis konvertere den til nye sektorer. Og det jo her Norge som nasjon har en unik mulighet også, ikke bare vi som selskap.
Og så tenker jeg ofte at veldig ofte når vi snakker om klima- og energispørsmål, olje og gass, så ofte veldig mye konflikt, veldig mye høy temperatur. Og jeg tenker at her har du faktisk en naturlig bro mellom det fossile som etter hvert skal fases helt ut, og det fornybare. Så jeg tenker så for Norge, så vi har bare komparativt fortrinn, men det kan også være en veldig god satsing som kan binde nasjonen sammen, noe som alle for at vi skal gripe de mulighetene. Men da vi nødt til å egentlig agere veldig raskt. Og nå snakker vi om 2030, og med det tempo som Norge har I dag, så ikke så veldig mye vi klarer å bygge ut til 2030, hvis ikke på en måte, det får, man får gjort noen tydelig vedtak veldig, veldig kjapt.
Mener du da at vi må på en måte bruke det vi allerede har til å...
Nei, jeg mener det at nå sier at regjeringen før sommeren kommer og sier at nå har vi åpnet opp disse områdene, nå kan selskapene komme og by eller komme med prosjektforslag. Og så skal jo da, så skal du komme med det som krevs av byråkrati, sant? Du skal gjøre undersøkelse, du skal komme med prosjektforslag, og da det høringsrunde, det tar lang tid. Så sier at da, januar da, neste år, så kommer 2021, så kommer noen og sier at ok, på Utsira Nord så vil vi bygge et havvindprosjekt. Så går det kanskje 3-4 år da, før du har fått en endelig godkjennelse, og så skal du bygge prosjektet, og da du på slutten av 2020-tallet. Så poenget at hvis vi skal bygge noe opp og få volym, så kan vi ikke, vente enda et år og liksom diskutere hva som skjedde. Vi må på en måte få gjort noen vedtak og bestemme oss veldig, veldig kjapt.
Vi må komme I gang, altså.
Rett og slett.
Er du enig I det?
Ja da, det kan jeg også skrive under på, og det går jo litt på, vi ser jo hvordan disse produkt- og teknologisyklusene, egentlig I alle bransjer, hvor hurtig de går. Altså, og mobiltelefoni og data jo på en måte et eksempel, og det gjør på en måte at vi kan kanskje ikke ha den langvilligheten og tålmodigheten som vi på en måte har vært vant til, og vi har jo også en særutfordring I Norge at vi kanskje blitt litt bedøvet av den massive oljeformuen som vi har. Sant? Og det å på en måte komme ut av startblokken sammen og ta disse mulighetene, det skulle nok jeg ønske meg at vi var litt mer fremoverlent og potent som nasjon. Men jeg også helt enig med statssekretæren I at det må på en måte være næringen, og det jo I alle næringer, så det de kommersielle kreftene som løper foran. Og vi skal jo lytte til kundene der ute, hva det de skal ha og trenger, og så, men så må vi pushe på myndighetene da.
Og her det egentlig til kjernen av spørsmålet, for til nå så har vi på en måte sett på havvind, hvertfall politisk, som en måte å produsere strøm på. Og det klart at fortsatt så jo havvind langt dyrere enn vannkraft eller vind på land, og da på en måte skal subsidiere det for å mate det inn I det norske nettet, det gir ikke særlig mening I det, i hvert fall ikke I veldig stor skala. Så det klart at markedet vårt jo Europa. Det jo eventuelt å produsere det her og koble det og sende strømmen til andre land som har større behov for det. Men da må du ha på en måte en industriell tenkning og ikke tenke at dette først og fremst handler om kraft, men det handler på en måte om industribygging. Og da vil jeg kanskje tenke at kanskje det mest interessante, hvis du tenker nå, hva skal komme etter Hywind-tampen, som egentlig det vi bør diskutere nå, så tenker jeg at kanskje så det på en måte det som man kaller for Nordsjø, sørlig Nordsjøen altså 2, som tettere på Europa, kanskje det der man på en måte skal virkelig få realisert noen store prosjekt, at det det som på en måte skal være steget etter Hywind-tampen. Men da må vi diskutere det nå, og hvordan det kan realiseres. Og eventuelt, kan det realiseres uten statlig støtte? Jeg vet ikke, men vi må diskutere I hvert fall... komme I gang kjapt og diskutere det.
Jeg synes dere virker ganske utålmodige begge to etter å komme skikkelig I gang.
Det bare veldig kaldt.
Så. Ja, det kaldt, det blåser. Men sånn det når det februar I Bergen. Men dere, jeg har et spørsmål som jeg tipper dere begge to har lyst til å svare på. Kan vi se for oss en utvikling der havvind blir viktigere enn olje om 20, 30, 40 år? Og det det vi ser begynnelsen på nå?
Ja, som jeg var inne på tidligere, så tror jeg jo faktisk på denne gradvise utviklingen og overleveringen. Og det jo åpenbart at på et eller annet tidspunkt så vil fossil brensel fase ut. Og ikke minst fordi kundene, sluttbrukerne, vil ikke antagelig ha dette. Og det vil igjen farge prissettingen på det gode. Tilsvarende så skal du ha finansiering, og vi hører her bankenes betingelser for å finansiere fossilprosjekter vil bli mer krevende. Sånn at jeg har jo faktisk så stor tro på befolkningen at det vil drive dette frem av seg selv.
Altså olje og gass jo en solnedgangsindustri, og det må vi på en måte, det må vi bare erkjenne. Det skal fases ut. Det forbi middagshøyden, og det ikke der du putter på en måte investeringskrone hvis du skal vokse. Og det tror jeg liksom vi som nasjon må erkjenne at olje og gass, jo raskere det kan fases ut, jo bedre det. Og så det veldig viktig å være klar over at det ikke olje verden trenger, men det energikjedelsene. Og da du egentlig inne på det på Christian sier, at vi trenger energi til å drifte bilen vår, vi trenger strøm I huset vårt, og når fornybar energi blir stadig billigere, og på det fossile så blir det mest sannsynlig dyrere, for at du får også miljøavgifter på toppen av det, så det klart at da det bare tidsspørsmål før det aller, aller meste kan produseres med fornybar energi, og du vil skvise ut det fossile. Tar du all olje og gass, eller olje til Equinor, så trenger du, skal du erstatte det I energitjeneste, så trenger du roughly 300 terawattimer, dobbelt så mye som norsk strømproduksjon. Og det klart at hvis det billig nok å produsere fornybar, så det jo ingen grunn til å fortsette med olje og annen fossil.
Men hvis vi kan få følge til, vi må jo nå være også kloke I denne overgangen, og at ikke vi liksom kaster babyen ut med badevannet. Sant? Og der ligger enorme verdier der fortsatt I olje, der ligger enorm opparbeidet kunnskap, der mye arbeidsplasser, sånn at, men mitt I hvert fall hovedpoeng at dette over tid vil markedene ordne, og jeg glemte for øvrig å si at der skal jo også være investorer som skal være villige til å gå inn I disse prosjektene, både på oljeprosjekter og vindprosjekter.
Mm. Og det synes jeg utrolig interessant, og så legger jeg merke til han fra DNB, som sier da at for offshore-rederiene så vil jeg anbefale å på en måte ta ut fornybarporteføljen og plassere den I egne selskap, fordi at det langt mer attraktivt for en investor og da spytte I pengene enn om du sauser det sammen med det fossile.
Mm. Dere, nå vi jo på en båt. Eller nei, vi på et skip. Beklager. Og da tenker jeg at vi må snakke litt om mulighetene for rederiene innen havvind. For som mange vet, så var jo offshore-rederiene blant de som var absolutt aller hardest rammet av oljekrisen. Og mange av offshore-rederiene ligger jo fortsatt med booket rigg. Det masse skip I opplag, og nå har jo aktiviteten begynt å ta seg litt opp igjen, men ratene fortsatt lave. Men Christian, tror du at havvind kan være en redning for offshore-rederiene?
Ja, eller først vil jeg nå ha snudd litt på det og sagt at offshore-rederiene ble jo på en måte en redning for vindindustrien I starten, fordi at ved dette oljefallet så ble det altså liggende en flåte av toppmoderne skip som vindindustrien plutselig fikk tilgang til en slikk og en ingenting. Og det jo en flying start som enhver bransje kunne ønske seg. Og så det jo håp om da at over tid så vil dette jevne seg ut og slik at da altså det blir også bygget flere spesialbygde skip mot vind. Dette jo tross alt nå primært olje- og gassrelaterte skip som blitt på en måte konvertert og bygget om og så går vi den vante veien med å lære, erfare og så bygger vi mer spissede enheter.
Ja, for hvor egnet egentlig de skipene man har I dag til bruk på vind?
Jo, jeg vil si at de har vært egnet I denne fasen, men så vil kravene øke, spesifikasjonene vil bli strammere fra brukerne, fra kundene, og da vil det bli behov for å bygge ny og spisset tonnasje.
Mm, og det vel naturlig å tenke at man kanskje vil stille litt strengere krav til disse skipene, etter hvert også som markedet modner at man kanskje vil ha utslippsfrie båter og mer spesialtilpassede fartøy, som du sier.
Det jo forventet, tenker jeg. Og eksempelvis på dette skipet så var det jo nettopp denne langgangen som ble på en måte langgangen inn mot det nye segmentet, nemlig vindmarkedet.
Ja, kan du forklare litt hvordan den fungerer? For det rett og slett sånn at man kan gå frem og tilbake mellom skipet og
møllen. Ja. Jeg tror jeg skal begrense meg der, for nå kommer det sånne sikksakk-flir blant disse teknikerne her ute.
Og da bruker man rett og slett skipet til, som boligskip da?
Det jo hele poenget, ja. Sant? Og som vi har vært inne på før på dette seminaret, på landjorden, landbaserte møller, der kan jo folk bo på hoteller og de kan bo hjemme, mens her må du simpelthen ha både en boligplattform og en arbeidsplattform og en verktøysplattform.
Mm. Kjempefint. Du, helt til slutt så har jeg bare ett spørsmål til deg, Paul Christian. Har du noen nye skip på tegneblokken, noen nye havvindskip?
Vi har alltid noe I skuffen innenfor de ulike segmentene vi I. Og så vet dere det at det to lykkelige dager I en skipsreders liv. Og det den dagen han kontraherer et skip, og den dagen han selger skipet. Og innimellom der så det mye bekymringer og svette og mageskinn. Og derfor så ser jeg virkelig frem til noen lykkelige dager nå, for nå det lenge siden vi har kontrahert. Og håpet jo at vi I løpet av inneværende år kan liksom komme tettere inn på de spesifikasjonene som kreves I denne bransjen.
Altså jeg tolker det da nå som at du både skal selge og kjøpe, men jeg vet ikke om det kanskje litt...
Ja, men det som sagt, vi må først bygge før vi kan selge, så... Vi gleder oss til det, og det jo nettopp da det å komme inn mot de mer spekkete skipene, de mer spisse spesifikasjonene, det jo det som også spennende for organisasjonen å jobbe med, sant? I forhold til å jobbe med eldre tonnasje, og nå har det gått lang tid I Norge egentlig, og se nå bare på verftsindustrien, hvordan den ligger også, har gått lang tid mellom det punktet hvor det siste båten ble designet, og den neste nye som kommer. Så det blir veldig spennende å se på det teknologiske løftet som kommet I alle de årene.
Ja, så nå venter vi spenning da til disse...
Det gjør jeg også.
Ja. Den god. Takk for at dere hørte på oss. Hvis dere har lyst til å høre mer av podcasten Det vi lever av, så finner dere den I appen DT-lytt på iTunes, Spotify, eller der dere hører på podcast. Tusen takk for at dere var med I denne samtalen.